έχουμε και λέμε. Μια εκπομπή για την κοινωνία και την πολιτική με τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε από τις δύο συχνότητες του δημοσίου ραδιοφώνου, από τον 102 FM και τον 958. Πρέπει να πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Νίκο Λιγερό, γεωστρατηγικό αναλυτή, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Λιγερέ. Τι κάνετε?
Καλή σας μέρα. Μια χαρά.
Νομίζατε ότι θα τη γλιτώσετε, που έχουμε τώρα ΑΟΣ με την Αίγυπτο και δεν θα τα λέγαμε? Λοιπόν.
Το χαίρομαι κάθε φορά που τα λέμε.
Λοιπόν, κύριε Λιγερέ, έχουμε μόλις 10 λεπτά και κάτι λιγότερο στη διάθεσή μας. Έχω να σας κάνω δύο ερωτήματα. Το ένα είναι, αν η συμφωνία με την Αίγυπτο είναι συμφέρουσα και επωφελής για την Ελλάδα, αν δεν είχαμε περιθώριο να κάνουμε κάτι άλλο αυτή τη στιγμή που έχουμε και το τουρκολιβικό σύμφωνο? Και το δεύτερο ερώτημα, σας τα βάζω όλα μαζί, αν επειδή δίνεται μεγάλη έμφαση εδώ και χρόνια εσείς στη θέσπιση ΑΟΣ και μετά στην επέκταση της αιγυαλίτιδας ζώνης, θέλω να σας ρωτήσω τι σημαίνει το timing και από τι δυσκολίες θα μπορούσε να μας έχει βγάλει αν είχαμε ορίσει ΑΟΣ πολύ πιο νωρίς σε σχέση με την επέκταση της αιγυαλίτιδας ζώνης, και ένα τρίτο, αν η αιγυαλίτιδα ζώνη μπορεί να οριστεί τμηματικά, γιατί ακούσαμε μόνο για το Ιόνιο. Ξεκινήστε από όπου θέλετε, κύριε Λιγερέ, σας ακούμε.
Okay. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα είναι ότι η συμφωνία που κάναμε με την Αίγυπτο έχει αποκλειστικό στόχο να ακυρώσει το μνημόνιο της Τουρκίας με την κυβέρνηση της Λιβύης, που δεν είναι με όλη τη Λιβύη, αλλά ξέρουμε ότι αυτό το μνημόνιο δεν το δέχτηκε ούτε η Βουλή της Λιβύης, άρα καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι. Στην πραγματικότητα ήταν εκβιαστικό από πλευράς της Τουρκίας, δεν μπόρεσε να τα βγάλει πέρα με την Αίγυπτο, μετά πήγε στη Λιβύη και μετά πήγε στην κυβέρνηση που το είχε ανάγκη, άρα προσφέροντας στρατιωτική ενίσχυση πήρε το μνημόνιο. Εμείς όμως πρέπει να σκεφτόμαστε, γιατί πολύ συχνά έχουμε ανθρώπους που είναι, πώς να το πω τώρα, πιο πολύ του ραγιαδισμού και νομίζουν ότι οι κινήσεις που κάνουμε έχουν σχέση με τις κινήσεις της Τουρκίας και δεν καταλαβαίνουν ότι είναι οι κινήσεις της Τουρκίας που ακολουθούν τις δικές μας. Άρα το μνημόνιο δεν έγινε επειδή ξαφνικά πήρε μια πρωτοβουλία η Τουρκία. Είναι ότι έγινε για να μπορεί να σταματήσει τη διαδικασία με τον αγωγό EastMed, που αυτό ήταν μια πρωτοβουλία που είχαμε εδώ και χρόνια. Δηλαδή μιλάμε ήδη από το 2011.
Ναι.
Όταν λοιπόν υλοποιείται ο αγωγός EastMed και ενώνεται το Ισραήλ, η Κύπρος και η Ελλάδα και μπαίνει στη συνέχεια και η Ιταλία, έχουμε μετά την υπογραφή το 2020 και στη συνέχεια τις τρεις κυρώσεις, η Τουρκία έγινε Τούρκος και πρέπει να κάνει κάτι. Σε αυτό το πλαίσιο κινούμαστε. Άρα εμείς όταν κάναμε τη συμφωνία με την Αίγυπτο, μετά τη συμφωνία με την Ιταλία πάνω στα ίδια σημεία με την συμφωνία Φεροκρεπίδας του 1977, ουσιαστικά πήγαμε και βάλαμε 5 σημεία και ακυρώσαμε τα 2 σημεία που είχε βάλει η Τουρκία και τέλειωσε το θέμα. Τώρα, όσο αφορά τη συνέχεια...
Θέλω να καταλάβω λιγάκι όμως, κύριε Λιγερέ, σύντομα ναι. και με απλά λόγια παρακαλώ, γιατί ξέρω ότι τον μπορείτε. Τι είναι αυτή η μειωμένη επίρρεια των νησιών, της Καρπάθου, της Ρόδου και της Κρήτης, σε αυτό που υπογράψαμε για την ΑΟΣ Κύπρου και Ελλάδας. Τι πολλά, είναι πολλά, αυτό βάλετε, το πράγμα.
Βάλετε πολλά. Αυτό είναι απλώς άνθρωποι που ασχολούνται με το κοτσομπολιό και όχι με την ουσία, γιατί οι περισσότεροι δεν ξέρουν καν να βγάλουν τους χάρτες. Άρα π.χ. μου βάζετε και τη Ρόδο στην περιοχή, δεν έχει καμία σχέση. Δεν ξέρουν ακριβώς πού είναι το σημείο που παίζει. Άρα να θυμάστε ότι η Ρόδος ναι. όσο αφορά τις οριοθετήσεις δεν παίζει καθόλου. Και το λέμε εδώ μαζί και χρόνια, γιατί μπροστά της ουσιαστικά έχει τη Στρογγύλη, ούτε το Καστελόριζο δεν παίζει, είναι το σύμπλεγμα Καστελόριζο, το θυμάστε πολύ καλά.
Προς ναι, ναι, τα έχω ακούσει πολλές φορές από εσάς, ναι, παρακαλώ όμως, καλά κάνετε και το λέτε.
Άρα λέω πολύ απλά ότι στην πραγματικότητα οι μόνοι που παίζουν σε αυτήν την γενικά οριοθέτηση με την Κύπρο και με την Αίγυπτο είναι η Στρογγύλη, ναι. η Κάρπαθος, όχι η Κάσος, μετά στη συνέχεια η Κρήτη. Και δεν παίζει ακόμα η Γάβδος, γιατί η Γάβδος παίζει πιο πολύ με την Λιβύη. Άρα και ένα κομμάτι της Κρήτης και αυτό παίζει με τη Λιβύη και όχι με την Αίγυπτο.
Και τι εδώ, είναι αυτό που είναι ντεζαβαντάζ για τη συμφωνία με την Αίγυπτο σε σχέση με αυτά τα νησιά.
Μα δεν υπάρχει ντεζαβαντάζ σε σχέση με αυτό, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι αυτό που έχει σημασία είναι η ολική συμφωνία. Εδώ είναι μια μερική συμφωνία η οποία έχει μόνο 5 σημεία, 3 είναι σταθερά και 2 μπορούν να έχουν επεκτάσεις και ανατολικά και δυτικά. Άρα αυτό είναι φτιαγμένο αποκλειστικά για να ακυρώσουμε το μνημόνιο και ασχολούμαστε με το άλλο θέμα και με το τριπλό σημείο επαφής με έναν διαφορετικό τρόπο. Άρα αυτό εδώ είναι καθαρά τοπικό και δεν είναι ολικό. Μάλιστα. Και αυτό μας ενδιαφέρει μόνο και μόνο επειδή υπήρχε το μνημόνιο. Άμα δεν υπήρχε το μνημόνιο, δεν θα είχαμε κάνει καν αυτή την μερική οριοθέτηση. Και δεν είναι τμηματική όπως λένε μερική, θα ήταν καλό να διαβάσουν. Και το κείμενο είναι μια μερική που προβλέπει μέσα ήδη από τη συμφωνία ότι θα υπάρχει μια επέκταση για να γίνει συνολική. Μάλιστα. Άρα εμείς ασχολούμαστε με το συνολικό και θέλουμε το τριπλό σημείο επαφής έτσι ώστε να ενεργοποιηθεί. Και το σύμπλεγμα Καστελορίζου στην πραγματικότητα, όπως είπαμε, είναι η Στρογγύλη. Πάω τώρα στο άλλο ερώτημά σας και να ξέρετε ότι στην πραγματικότητα αυτό που γίνεται είναι ότι έχουμε μια συνεχή στρατηγική που ακολουθεί την ίδια έννοια. Άρα εμείς όταν κάνουμε αυτές τις κινήσεις δεν τις κάνουμε αποσπασματικά. Είναι εδώ και πάνω από μια δεκαετία που πάμε προς την ίδια κατεύθυνση γιατί θέλουμε να ενεργοποιήσουμε τον στρατηγικό άξονα που είναι Ισραήλ, Κύπρος και Ελλάδα, στη συνέχεια Ιταλία, και μετά με το τριπλό σημείο επαφής να ενεργοποιείται ταυτόχρονα η Αίγυπτος με τις συμμαχίες που έχουμε κάνει ήδη.
Μάλιστα.
Άρα, όταν το βλέπουμε σε αυτό το πλαίσιο, ξέρουμε ότι πρέπει να κινηθούμε με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να έχουμε συμμαχίες και δεσμεύσεις με ισχυρές χώρες, οι οποίες παιδεύουν μόνο και μόνο από την παρουσία τους μέσα στην Ανατολική Μεσόγειο, τις κινήσεις της Τουρκίας.
Είστε σαφείς. Είστε. Λοιπόν, να πάμε όσο λιγάκι στην επέκταση της Αιγαλίτιδας ζώνης, ναι. στο Ιόνιο.
Η επέκταση της Αιγαλίτιδας ζώνης, πρώτα απ' όλα δεν έχει νόημα να είναι μερική, πρέπει να είναι συνολική. Άρα το ξέρετε πολύ καλά και η προηγούμενη...
Το έχουμε ξαναπεί, γι' αυτό σας ρωτάω κύριε Λιγερέ, γιατί επομένως ανακοινώθηκε αυτό το πράγμα. Για το Ιόνιο.
Ότι θα το κάνουμε και άμα προσέξατε, είδατε ότι μόλις ανακοινώθηκε για το Ιόνιο, είχαμε μετά από τον Πρωθυπουργό, μετά είχαμε από τον Υπουργό Εξωτερικών που έλεγε ότι θα κάνουμε το ίδιο και για την Κρήτη, μετά είχαμε τον κύριο Βενιζέλο που λέει να γράψουμε και ένα χαρτί ότι θα κάνουμε και το ανάλογο στο Αιγαίο. Και εγώ το λέω πολύ απλά, γιατί δεν είμαι στο πολιτικό χώρο, πρέπει αυτό να γίνεται συνολικά. Η επέκταση της Αιγαλίτιδας ζώνης πρέπει να γίνει συνολικά και το τμηματικό έχει τα ίδια προβλήματα με το συνολικό όσο αφορά την Τουρκία, γιατί η Τουρκία από το 1995 έχει βάλει ένα κάσους μπέλι στην επέκταση από τα 6 στα 12, δηλαδή στην εφαρμογή του δικαίου της θάλασσας το 82. Άρα, λέω πολύ απλά, η θέσπιση της ΑΟΣ, που ξέρετε πόσο την αγαπάμε, πρέπει να γίνει πριν, γιατί αυτή γίνεται μόνο μερός, γίνεται... Άρα μπορεί να γίνει από την Ελλάδα χωρίς να ζητήσει απολύτως τίποτα και αυτό δεν είναι σε πλαίσιο κάσους μπέλι. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι είναι ένα ενισχυτικό βήμα και μπορούμε να κάνουμε την επέκταση μετά. Άρα, εμένα όταν μου λένε ότι η Ελλάδα μεγαλώνει, μικραίνει ή δεν ξέρω τι, αυτό που θέλω να δω είναι να θεσπιστεί η ΑΟΣ, να έχουμε ένα νομικό βήμα, γιατί αυτό που ξεχνάνε μάλλον μερικοί, είναι ότι όταν λέμε ότι κάποιος παραβιάζει την ΑΟΣ, σε πρακτικό επίπεδο το πρόστιμο είναι μόνο στη θέσπιση. Άμα δεν έχει θέσπιση, δεν έχει πρόστιμο.
Άρα,
η Κύπρος το έχει κάνει μια χαρά με τον Τάσο Παπαδόπουλο το 2004 και θα ήταν καλό να κάνουμε πρώτα αυτό και μετά να περάσουμε στη συνολική επέκταση, γιατί η τμηματική, άμα το θέλει η Τουρκία, μπορεί να μπει σε περίπτωση πολέμου χωρίς κανένα πρόβλημα, όπως το είχε πει με την προηγούμενη κυβέρνηση όταν ο Υπουργός Εξωτερικών το είχε προτείνει. Ήταν να το κάνουμε με προεδρικό διάταγμα, μετά έπεσαν διάφορα τηλέφωνα και έλεγαν είναι σωστό να γίνει αυτό και εμείς είχαμε απαντήσει ότι δεν είναι σωστό, πρέπει να είναι συνολικό και μετά το πέρασε ο προηγούμενος Πρωθυπουργός, το πέρασε στο θέμα της Βουλής, άρα δεν ήταν πια με προεδρικό διάταγμα, που σήμαινε πρακτικά ότι αυτό θα πρέπει να το ξανασκεφτούμε εξ ολοκλήρου. Άρα ξαναλέω, εμένα όποιο κόμμα και να το λέει, σε όποια κυβέρνηση και να είναι, εγώ πάντοτε θα κοιτάζω το δίκαιο της θάλασσας. Το δίκαιο της θάλασσας λοιπόν μας επιτρέπει να κάνουμε μόνο μερός την θέσπιση και μετά να περάσουμε στην επέκταση, επειδή θα είμαστε ενισχυμένοι και θα ξέρουν όλοι και οι εταιρείες ακόμα ότι αν υπάρχει μια παραβίαση θα μπορεί να υπάρξει πρόστιμο. Εδώ προς το παρόν δεν μπορεί να υπάρχει απολύτως τίποτα.
Μάλιστα. Λοιπόν, και σε σχέση με την γυαλίτιδα ζώνη και τα 12 μίλια, είναι κάτι που γίνεται ταυτοχρόνως και παντού ή μπορεί κανείς να το επιλέξει πώς θα το κάνει, κύριε Λιγερέ?
Όχι. Πρέπει να το κάνουμε παντού, ταυτοχρόνως. Είναι ακριβώς όπως είναι και η θέσπιση. Mm-hmm. Αυτό έχει σημασία. Αυτό που προβλέπει το δίκαιο της θάλασσας είναι ότι όταν θες να έχεις γυαλίτιδα ζώνη που εφαρμόζεται σε αυτό το σημείο, τότε το κάνεις εξ ολοκλήρου, γιατί είναι ένα δικαίωμα του κράτους. Ναι. Δεν είναι ένα δικαίωμα περιοχής.
Είναι να πούμε ότι η ΑΟΣ και η υφαλοκρηπίδα είναι θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με κυριαρχικά δικαιώματα.
Σωστά.
Ενώ η αγιαλίτιδα ζώνη έχει να κάνει με κυριαρχία. Έτσι δεν είναι?
Σωστά. Δηλαδή είναι ενισχυμένο, είναι σαν να είμαστε στην ξηρά. Άρα οποιαδήποτε
χώρα
να
είναι έδαφος.
Να κάνουν,
ναι.
Απλώς εδώ το αστείο της υπόθεσης ποιο είναι? Είναι ότι για να έχει κάποιο νόημα και να βλέπουμε τις διαφορές πρέπει να είμαστε πέρα από τα 24 ναυτικά μίλια. Όσο αφορά την Τουρκία, σε πολλά σημεία είμαστε πολύ πιο κάτω.
Εκεί έχουμε τη μέση γραμμή όμως, έτσι δεν είναι?
Μπράβο,
κύριε,
αλλά αυτή η μέση... Όχι, δεν πάει έτσι. Αυτό είναι το θεωρητικό που θα έχουμε. Στην πραγματικότητα αυτό που γίνεται είναι ότι, αν θυμάστε καλά, έχουμε σύνορα μόνο με τα Δωδεκάνησα με την Τουρκία και με τον Εύρο. Οτιδήποτε έχει σχέση με κάτω από τον Εύρο και πάνω από τα Δωδεκάνησα δεν έχουμε καμία συμφωνία και δεν έχουμε κάνει απολύτως τίποτα. Άρα γι' αυτό η Τουρκία θέλει να το αποφύγει και βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, θέλει να το αποφύγει, αλλά δεν μιλάει αυτή για το Διεθνές Δικαστήριο, γιατί πολύ απλά για να πάει στο Διεθνές Δικαστήριο θα πρέπει να υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας.
Το οποίο δεν το έχει υπογράψει, βεβαίως.
Έτσι, μπράβο.
Και θέλω επίσης, με
όχι μόνο να το υπογράψει, πρέπει να κάνουμε και συμφωνητικό, το οποίο προβλέπει ότι άμα το κάνουμε αυτό και πάμε στο δικαστήριο, τότε η απόφαση είναι τελεσίδικη. Εγώ δεν βλέπω καθόλου την Τουρκία να το κάνει αυτό το πράγμα.
Είμαστε σε καλό δρόμο, μονολεκτική απάντηση. Γιατί δεν έχουμε χρόνο καθόλου.
Μπράβο, σε πολύ καλό είμαστε και λέω ότι εμείς δεν πρέπει καν να πάμε στο δικαστήριο γιατί ξέρουμε ακριβώς την υπόθεση της Μάλτας με τη Λιβύη και την υπόθεση της Τινησίας με τη Μάλτα και ξέρουμε ότι όσο αφορά την υφαλοκρηπίδα,
κύριε
οι ισοδικές χώρες πάντα έχασαν.
Ευχαριστώ θερμά, κύριε Λιγερέ. Καλή σας μέρα.
Εγώ, να είστε καλά.
Καλημέρα.